To je fajn, že teďko jsem už tady správně. Vystartoval jsem dřív, ale to není nic zvláštního, jelikož máme ten nový nějaký zimní čas. A je pravda, že snažím se mít ve všem pořádek. A tak dneska odpoledne jsem si ještě věci připravoval, co jsem chtěl vám přednést. A šel jsem si poslední verzi toho slova vytisknout do kanceláře, což mám ve spod. A tak říkám, tak, vytisknul jsem si, podíval jsem se na hodiny, říkám 2:30, říkám, to je akorát čas, abych stihnul všechno, jak má být. Skočil jsem do auta, nastartoval, podíval jsem se na svoje hodinky a tam bylo 2:30, takže jsem se zase pěkně vrátil a zase v té kanceláři něco udělal. Takže je to pravda, že dneska mám všechno tak trochu jinak, tak se omlouvám, že jsem vystartoval dřív, ale jsem rád, že jsem mezi vámi, protože já jsem tady trávil poměrně dost času kdysi, jak jsme tady jezdili na návštěvy za babičkou a dědečkem a za našimi příbuznými, za strýcem a tetou a se Maruškou a prostě bylo to moc fajn a prožívali jsme krásné chvíle tady ve Smilovicích a dneska jsem byl i na hřbitově dát květiny, co maminka řekla, bych dal našim předkům, mým předkům taky. Mluvím o tom jenom z toho důvodu, že jsem si tak uvědomil, že nejsem sám na světě, že mám nějaké kořeny a v podstatě celý náš dnešní, celé naše dnešní téma je o tom, abychom si prověřili naše kořeny. To není o tom, že bychom byli úplně pav z toho, že jsme luteráni a teďko jsme si museli připomenout, že prostě zrovna 31.10. v roce 1517 někdo udělal něco. To je málo. Měli bychom opravdu si prověřit, zda ty naše nebo stálost našich kořenů je kvalitní. V podstatě je to takové prověření našeho kořenového systému, jestli jsme v koření správně a jestli ten strom, který roste, a věřím, že strom naší víry roste, jestli je zasazen do dobré půdy a jestli to vydrží. Mám pozdrav od našeho sboru, takže zdravím vás z Oldřichovic, přináším pozdravy z Oldřichovic a mám taky osobní pozdrav od mé maminky, která, když slyšela, že jdu do Smilovic, tak mě požádala, abych vyřídil pozdravy, protože ona pochází vlastně z vašeho sboru. Takže to je jenom na úvod a já bych se věnoval tomu, čemu jsem byl vyzván a pozván. Blíží se čas, kdy si intenzivněji připomínáme reformaci. Datum 31.10.1517. Nikdo si tehda nemohl myslet, že veřejná pozvánka k akademické diskuzi, protože tohle byla pozvánka k tomu, aby se začalo o něčem diskutovat, bude mít tak zásadní význam pro církev a svět. Pro v podstatě všechny oblasti života. Dá se říct, že nezůstal kámen na kameni z toho, co bylo předtím. Tam to v tom filmu bylo znázorněno, že ty chceš prostě všechno změnit, kdybychom zpochybnili tohle a tohle, se zpochybní automaticky další věci. Jednou jsem byl na kázání v katolickém kostele a známý farář, který napsal mnoho zajímavých knih, a nevěděl o mé přítomnosti v tom kostele, řekl, církev potřebovala reformu, ale ne reformaci. Posléze jsem za ním došel a povídali jsme se o tom, zda by opravdu středověké církvi stačila reforma. A hlavně, zda by následující reforma římské církve, která opravdu nastala na Tridentském koncilu, vůbec bez reformace byla možná. Římská církev reagovala na reformaci svojí vlastní reformou. A potom další reforma katolické církve nastala až za 300 let. Ale každopádně církev, dle našeho, potřebovala zásadní reformaci. Současně jistou reformaci církve došlo k reformaci celé společnosti, všeho. Všechno najednou, ne najednou, postupně, ale všechno se dostalo do pohybu. A všichni známe ten takový známý obraz. Doktor Martin Luther, tam v tom filmu to bylo jinak znázorněné, ale občas jsme byli přesvědčováni, že to bylo asi tak, stojí a ukazuje na Bibli. všichni máme tento obraz tak nějak spojený se slovy. Zde stojím, nemohu jinak a nezměním svůj postoj, pokud mi ho někdo nevyvrátí z písma. Já to teďko parafrazuji. Proto ukazovák, ukazující prst, směřující na většinou otevřenou Bibli. Prostě zde stojím, se mnou nikdo nepohne. V podstatě já jsem čekal, že jak padla otázka na tu takovou klíčovou vlastnost Luterovu, že někdo řekne tvrdohlavost. Opravdu Martin Luther byl ve svých názorech nejen stálý, dalo by se říct, že byl i tvrdohlavý. A při obhajobě těch věcí, které poznal z písma, jak to tam bylo řečeno, neváhal jít třeba do tvrdého střetu. Šel za hranu takového slušného vyjednávání a za nic by se nevzdal svých názorů. Ale, a o tom chci dneska trošičku mluvit, některých názorů byly záležitosti, z kterých nebyl ochoten ustoupit ani opít. A pak byly otázky, v kterých vůbec nebyl dogmatický. Vůbec nebyl zásadový takový, že by to muselo takhle být. Leckdy svůj názor v průběhu let měnil a změnil. Dokonce je celá velká skupina luterských a luterodových batatelů, kteří rozlišují mezi starým Luterem a mladým Luterem. Absolventi teologické fakulty asi to museli nějakým způsobem studovat a je to dobře. A opravdu je rozdíl mezi tím, co bylo předtím a posléze. Přiznám se, že nejsem, tu jsem byl označován jako znalec Lutera. Já jsem ne lutrolog, ale luterofil. Takže málo toho mám nastudována, nebo chtěl bych více, ale už toho moc nestihnu, protože mezi tím vyšlo německé vydání Luterových spisů a tam je, myslím, 120 svazků toho díla a 80 tisíc strán, tak to už nesvládnu, kdybych se ještě jednou narodil snad, jo, ale jinak ne. Ale opravdu člověk může se stále tím dílem inspirovat. Na Slovensku vyšla před časem krásná knížečka, dostupná všem i pochopitelná pro všechny, Smerovník křesťanské cesty, možná to znáte, nevím, jestli jste to se to k vám dostal. A mohu vám říct, že jsem byl tak nadšen výběrem těch různých textů, že jsem si takhle poznámkoval celou knihu. A jsou tam fakt úžasné věci a stále ještě ho čerpat. Ale vrátím se k tomu rozdílu mezi starým a mladým Luterem. Prostě v mládí, když byl takový možná ještě větší bouřlivák než posléze, psal jinak a měl dokonce i jiné názory v některých věcech než potom, v stáří nebo když měl víc let. Přiznám se, že každý se mění. Já si vedu od svých mladých let takový deník nebo občasník, kde si zapisuji svoje myšlenky, modlitby a nápady, kde mám taky vypisky z knih, které jsem přečetl. A opravdu je rozdíl mezi starým a mladým zbyškem kaletou, nejen teda tělesnou hmotností, vzhledem, ale i názory. Takže je pravda, že se vyvíjíme a na Luterovi to bylo znát, že my ho vnímáme jako stále jednu osobnost, která něco udělala, on se měnil. On přinášel hodně zajímavých a rozdílných někdy věkem nebo situací věcí. Které z názorů reformátora se za celý postreformační vývoj nezměnili, které naopak nebyl ochoten za žádných okolností měnit. Na první otázku čekám vaši pomoc, jelikož by měla být součástí naší identity, toho, co jsme. Takže se ptám, které věci Luther nejspíš, dle vašeho mínění, za žádných okolností by nezměnil a neměnil. Co si myslíte? Prosím? To, co my nazýváme, on to asi nikdy takto neproslovil, ale je to vyloženě jako esence jeho učení, že jedině písmo dál, jedině Kristus, samozřejmě Kristus, jedině milost, ano, a jedině víra. Přesně tak. Je to taková pomůcka, není to, co bychom takhle našli v jeho díle, že by to tam měl vyjmenované takhle, ale vyplývá to z celého jeho díla, ty čtyři zásady, čtyři neměnné věci, a pokud se nás někdo zeptá, čemu věříme, tak můžeme si to nalistovat v hlavě, nemusíme zrovna mluvit latinsky na lidi, ale můžeme si to vybavit a říct, co to znamená. Opravdu je to jednoduché, je to součást naší identity. Pokud řekneme, my jsme a co to znamená, tak řekneme, ano, to znamená zrovna tohle. Já jezdím po republice, neživím se tím, že bych hlásal Boží slovo, byť by to bylo možná krásné, ale nedávno jsem se přiznal svému zákazníkovi, že jsem začal studovat ve svém pokročilém jaksi k věku teologii v Bratislavě, a bylo to v Pardubicích ve východních Čechách, a on říká, tak Zbyšku, tak to mi musíš, no, známe se dlouho, tak to mi musíš vysvětlit. On je typicky něcista. Jakože říká, něco asi je, jo, něcista. To je takové, není to ateista, není to agnostik, je to něcista. On říká, něco je, a já sice říkám, no, žiju velice slušným životem, mám rád lidi, mám rád, potom říká, ženy, to jako, ale to není problém, že Zbyšku? Říkám, no, to trošičku problém teda asi je, no. A on říká, a mám rád alkohol. Bylo poledne a bylo znát, že má rád alkohol. A tak on říká, ale Zbyšku, musíš udělat pro mě osobní vysvětlení, co vlastně je ta víra, co to je křesťanství. Já pozvu pár lidí a jednou večer se sejdeme a ty mi uděláš kázání a vysvětlíš mi, o čem to je. Tak jsem si říkal, nebylo by to marné opravdu si popovídat s lidmi, kteří potřebují vědět, tak co jste, tak mi to teďko vyklopte. Když to řešíme na biblické hodině, je to poměrně jednoduché, ale když vám řekne takzvaný něcista, pojmenuj to, co tam je něco. Jo? Něco třeba, on to možná má s velkým N nebo s malým N, já nevím, ale prostě každopádně stojí to za to do toho jít. Takže tady mám napsané, co všechno jste už řekli, takže je to v pořádku. Ty čtyři solas nebo tři solas plus jedna, je to paráda, když to umíme nejen říct, ale třeba zdůvodnit. A potom je to čtvrtý článek naší Augustany, kdy vyznáváme, že jsme spasení milosti, že nic víc k tomu, abychom byli spaseni, nemůžeme udělat, jenom to přijmout. Taky parafrazuji. A pan pastor Santarius, který měl dar vytvářet jasná a zřetelná gesta a hesla, to řekl ve slov v těch slovech. Ježíš Kristus 100% potřebný a 100% postačující nebo dostačující. A pak toto reformační vyznání bylo doplněno a zesíleno slovy a žádné plus. V podstatě je to kvintesence, je to jakoby sestručnění nebo ještě zjednodušení toho, co vyznáváme, že k tomu našemu spasení nic nemůžeme přidat. Já pracuji s mladými lidmi docela často, některé znám osobně a je mi to moc příjemné, že je tady vidím. A je moc fajn, když třeba jste u táboráku a ten konkrétní mladý člověk, který se setkal s Ježíšem, vám přijde a řekne, já jsem hříšný, já potřebuji Ježíše. A je fajn, že v tom momentu nemůžete dělat nic, jenom kapitolu, ale říct, ano, opravdu jsi hříšný a Duch svatý ti tom řekl. Je potom docela zvláštní, že my, staří církevníci, někdy si říkáme, už máme všechno zvládnuté a někdy na tu Boží milost pro naši životy tak úplně nepočítáme s tím. Takže to jsou věci základní, z kterých nelze ustupovat. Solas, spasení z milosti, ospravedlnění z milosti. Ale ne všechny věci jsou tak zásadní, ne všechny věci jsou absolutně nezbytné ke spasení nebo k tomu, aby člověk žil a byl křesťanem. Co s tím? Jednota bratrská, teďko se odpíchnu od naší české reformace, jednota bratrská rozlišovala věci podstatné, služebné a případné. Důležité je nezaměňovat v praktickém životě jedny za druhé. Jsou věci absolutně zásadní. z kterých nesmíme ustoupit, na kterých musíme stát a o ně se být schopni být a nechat se třeba zabít. Pak jsou služebné, ty, které mají sloužit věcem podstatným, a potom jsou případné, které nejsou tak důležité. A přiznám se, když chodím na staršostva, většinu času strávíme na kterých věcech, bratři? Na těch případných. Čili to, co není úplně tak důležité, to, co by se dalo dokonce vypustit, co... No a někdy nám uniká, nebo zaměňujeme důležitost i časovou, že věci případné řešíme, jak by byly podstatné. Důležité je nezaměňovat jedny věci za druhé. A ku podivu, pokud sledujeme, kolik času věnujeme na jednotlivé případné věci, věci, které nejsou příliš důležité, uvědomíme si, jak je zásadní, aby vedoucí, hlavně vedoucí, uměli říct, o co se tady jedná. O podstatnou věc nebo něco jiného. Doktor Martin Luther v tomto ohledu byl zcela zásadní. Neupustil od věcí zásadních a pro ty byl ochoten bojovat, ale v tom ostatním byl více než pružný. Já si dovolím citovat příklad z jeho díla. Jeden příklad za všechny. Protože ve všem mi jde o mládež, to byl takový jakoby antré, protože o to šlo, a kdybych mohl, a kdyby nám hebrejský a řecký jazyk byly tak důvěrně známé, šlo o bohoslužby, o jazyk na bohoslužbách, jako latina, a kdyby v nich bylo tolik pěkných melodií a písní jako v latině, tak bychom měli jednu neděli po druhé slavit bohoslužby, číst a zpívat ve všech čtyřech jazycích. Hádejte, v jakých jazycích doporučoval Luther, abychom zpívali, měli bohoslužby. Ne my, oni. Prosím? Mateřsky, ano, německy, jsou určitě na prvním místě. Latinsky, samozřejmě, to byl jazyk vzdělanců. Jak ještě? Řecky a ještě? Hebrejsky. Čili Luther, přestože samozřejmě víme, že přeložil do němčiny Bibli, v téhle oblasti nebyl vůbec nepružný. On byl pružný. On řekl, ano, jestli jde o mládež a chtěl bych, aby naši mladí, když se na ně dívám, tak mám radost, že mluví anglicky všichni, že mluví mnoha různými jazyky, pokud se to povede. Ale on byl ještě víc pružný, než my si dovedeme představit. Jo, on říká, co kdybyste zavedli bohoslužby ve čtyřech jazycích? Bratře pastore, pastore, sestro pastorová, co říkáte na to? Je to dobrý nápad? Jo. Ano, my máme dvoje bohoslužby a někdy... A ku podivu, někomu i tohle se zdá hodně a Martin Luther v tomhle byl daleko pružnější. On říká, když jde o mladé, udělejme čtyři druhý bohoslužeb s ohledem na jazyk. Otevřeme se, buďme pružní. A přestože prosazoval v mnoha ohledech němčinu, mateřský jazyk a obecně mateřské jazyky, tak v tomhle říkal, co kdybych se zkusil jinak. Dost zajímavá situace, dost zajímavá věc. A v mnoha ohledech bychom se mohli v tomhle od něho učit. Neříkám jenom v těch jazycích, ale i v dalších věcech. Dokonce on si dovolil říct, abychom nedopadli jako valdenští v Čechách, kteří svou víru tak sevřeli ve vlastní řeči, že se s nikým jiným nedokážou domluvit, leda by se napřed naučili jejich řeč. Ale Duch Svatý na počátku nejednal. Docela tvrdě to zdůvodnil, proč by se mohlo učit. On měl, to je další otázka, to bychom o tom mohli mluvit hodinama, protože on měl velice čilou korespondenci s Lukášem Pražským, to byl biskup Jednoty bratrské, který přesvědčoval Lutera, že to není třeba. Ty klasické jazyky, čili řečtinu, hebrejštinu, latiny, to věděl každý, že to musí umět, ale prostě ty dva klasické jazyky tak nějak říkal, to není důležité, a Luther říkal, je to důležité. To byla taková polemika mezi nimi, je velice krásná korespondence na toto téma zachovaná, dokonce vyšla česky, ale teď vám nebudu citovat, protože jsem zapomněl, jak se ta kniha jmenuje. A je to prostě korespondence mezi těmi dvěmi, protože Lukáš Pražský jako biskup Jednoty bratrské byl velice vzdělaný, chytrý člověk, který Jednotu bratrskou posunul velice dál, ale nepovažoval za nutné, aby byl takový důraz na ty klasické jazyky. Moc zajímavá věc. Co nesmí být na luterských bohoslužbách? Řekněte, co si myslíte z hlediska, už jsem vám něco nahlodal, tak trošku zkuste mi říct, co byste neviděli, nebo co byste považovali za nepřípustné, aby bylo na luterských bohoslužbách. Prosím? Ne. Ještě jednou? Modlitby ke svatým, ano, modlitby ke svatým. Sila určitě by to tam nechtěl. Kult Marie. Všechny ty věci jsou správně, ale třeba ten kult Marie, on samozřejmě to, co je teď v katolické církvi, to kdysi ani v té době nebylo, čili nebyla dvě dogmata, které nám dělají největší problémy, či na nové vstoupení Panny Marie to dogma nebylo ani neskvrněné početí jako dogma v té době, v Luterově době. Ale třeba, když už o tom mluvíme, o tom Marii, nemám to připravené, tak třeba napsal knihu, která vysvětlovala modlitbu Magnificat. To je to Má duše Boha velebí, my jsme to občas zpíváme. A na to udělal celý spis, který je taky slovenský, krásně napsaný, ještě se dá někde sehnat, už vyšel dřív, na Slovensku toho je daleko, možná víc než u nás, těch věcí, co bychom mohli načíst. A tam vysvětloval, jak krásná je to modlitba, co všechno pro křesťana může znamenat. Biblicky, zcela biblicky a z koření Božího slova. Já jsem na toto téma udělal jeden tábor pro mladé u nás na dorostu, takže my jsme měli podle té modlitby Magnifikat, kterou se normálně modlí katolíci, tak jsme měli vlastně biblické vyučování. Vůbec to ničemu nevadilo. Prostě i v téhle oblasti byl pružný, ale zcela určitě ne modlářským způsobem. A co si řeknete, obrazy a sochy. Zrušil by Luther obrazy a sochy? On říkal, že máte pravdu, říkal, že lidé, když poznají krásu Božího slova, sami od těchto věcí odejdou. A sám byl proti obrazoborectví. To, co se dělo třeba za husitských válek, anebo i co dělal v jisté době jeho spolupracovník Karlštát, tak odmítal. On říká, ne, to není třeba ničit, když to tady je. V Norimberku, třeba v luterském kostele, který osobně mám rád, kdybyste měli čas a možnost, Lorenzkirche se jmenuje, je to luterský kostel a je tam takzvaný Sacramentenhaus, se to jmenuje, a to je taková socha, do kterého se kdysi dávali hostie, no prostě bylo to takové. Už se to ani v katolických kostelích nepoužívá, protože se používá jinak uchování hostí, ale každopádně tam to zůstalo a člověk si řekne, proč to tam zůstalo, proč to někdo nevyhodil nebo co. No tak je to obecně krásné a lidem ve smyslu toho, co říkal Luther, tak to nevadí, nikdo se tomu neklaní, jsou tam opravdu apoštolové, jsou tam znázornění proroci a tak dál. A je tam dokonce znázorněn i ten člověk, který to stavěl, tu věc, tak se tam nechal taky vysochat, nebo on to vysochoval sám pro sebe. Jo, prostě, ale nikomu to v podstatě nevadí. Že Luther měl takovou neskutečnou víru v Boží slovo, že když Boží slovo čteme, tak ty nepodstatné věci, to, co je jakoby ten balast, tak to nějak samo opadne a odpadne. Že se nebude takovým tím modloslužebným způsobem provozovat. Našel jsem jeden text, ten, který nemám teď v té přednášce, ale rád bych vás inspiroval. Protože taky jsem měl občas dojem, že tu Biblii, kterou mám, jsem přečet v mnoha různých, nebo ve dvou jazycích víckrát a tolikrát, že někdy si říkám, proč to člověk čte stále dokola. Myslím, že ten problém by mohl nastat a Martin Luther znal a miloval písmo a říká takovou věc. Slovensky tolik neumím, měl bych to, ale zkusím. Před několikými rokmi jsem si Bibliu dvakrát prečítal. A hoci mi připadala jako velký, mohutný strom a všetky slova a konáre a vetvičky, každú vetvičku a konárik som poklepal a dôkladne preskúmal, čo na ňom bolo a čo ponúkal. A vždy nejaké to jablčko a hruštička na zem klopla. Krásne preložené. Proste on si řekl, znám Boží slovo, ale ja som si to prečet dvakrát a pokaždé nieco spadlo. A ja som teď, možná inspirovaný Lutrem, začal číst tak, že čtu Boží slovo tak dlouho, až mi něco neklopne. Prostě ať, když ta hruštička nebo jablíčko spadne a řeknu si, jak to říkáte mladí, wow, no prostě, to je bomba. Jo? Dokud tento efekt nenastane, tak čtu dál. Jo? Je to fajn, protože někdy čtu velice krátce a najednou wow. Nikdy jsem to nečetl, nikdy jsem to neviděl, anebo ne, jenom nespozoroval. Takže tu je, ale ptal jsem se, co by na těch bohoslužbách absolutně za žádných okolností nemělo být, a vy jste mi tak úplně neodpověděli. Co se musí odstranit z bohoslužeb třeba? Já budu citovat, já se nebudu napínat. Neboť všechno, co se děje v křesťanské bohoslužbě, má sloužit Božímu slovu a svátostem. Souhrně, tento pořádek, stejně jako jiné, se má používat tak, že kde dojde k jeho zneužití, okamžitě se odstraní a vytvoří jiní. Podobně jako král Hiskiáš sundal a rozbil bronzového hada, kterého před Izraelcům, přikázal zhotovit sám Bůh, a to proto, že ho děti Izraele zneužívali. O co jde? Jde o to, že když náhodou přijdeme na to, že naše spasení závisí na určité liturgii, oblečení, třeba já řeknu, když takhle se nebudete oblékat, tak přece nemůžete být spasení. Nebo prostě tak začneme navazovat spasení a křesťanství na něco vnějšího, říká okamžitě upouštět. Pokud si zvykneme na nějaké písně, začneme navazovat nějaké písně na naše spasení, řekneme, bez toho to nejde. Pokud to neděláš, tak to je špatné. No, možná u nás se toho nesetkáváme tak často, ale já mám různé kamarády, přátelé a specialisty z různých církví, takže pokud se třeba nedáš obřezat, dneska to bylo u nás na kázání, tak nemůžeš být spasen, list Galackým. Pokud nezačneš světit kvalitně neděli nebo kvalitně sobotu, tak nebo onak, tak nemůžeš být spasen. Pokud, a teďko jsem toho zažil už hodně, pokud nebudeš mít takové konkrétně dané chvály, tak prostě se Boží přítomnosti nedostaneš. A najednou jsme úplně jinde. Najednou jsme navázali to případné, protože o to se jedná, to, co by mohlo být věci diskuze, mohlo být věci změny, a my si řekneme, musíš, jinak nejsi křesťanem. A potom je to problém. Věřím, že u vás to není, ale vždycky to nebezpečí je, protože list Galacký nás učí, kde se to podělo. Začali jste tím, že jste vyznávali, že Ježíše Krista znáte na základě milosti a Duch Svatý se vám dostal na základě toho, že jste přijali Ježíše, a teďko vymýšlíte soboty, obřízky a tak dál. V té době to byl problém, a za našich dob to bylo zase něco jiného, teďko to je zase něco jiného, ale bez toho, jako kdyby se nedalo fungovat. Takže, nemám toho už moc, už končím. Takže z jedné strany buďme stálí. Ta stálost je něco absolutně zásadního. Buďme stálí, ale ve věcech, které jsou zásadní, podstatné. To podstatné umějme pojmenovat, umějme o tom mluvit i jiným lidem. A pak buďme pružní v ostatních věcech. Teďko se mi dostal na stůl katechismus naší církve, ale luterské církve z Německa. A tam ten katechismus je dělaný takovým úplně odvazovým způsobem. A kdyby někdo z vás možná, nebo nás starších se na to podíval, řekl by, jak je to vůbec možné. Je to vůbec... Ano, je to možné. To je jenom forma, to je služebná věc, která musí sloužit něčemu. To je případná věc, která se dá za určitý okolnosti měnit. A buďme v tom podstatném tvrdí jako žula, v tom služebném buďme velice citliví a v tom případném buďme velice, velice pružní a připraveni na to leccos v našich životech měnit. V druhém listě Petrově, první kapitola, 16. verš. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista. Dá se i mezi křesťany nechat vést bájemi. A jestli nás reformace k něčemu nabádá, tak k tomu, abychom se za žádných okolností nedali vést nějakými bájemi. Reformace nás nabádá k tomu, abychom se nechali správným způsobem vést Božím slovem. A já vám přeju, abychom se všichni, jak tady jsme, dali vést Božím slovem, abychom byli stálí v podstatných věcech a pružní v těch ostatních.